بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لغزان وتيمان ndani wakati huu al-qasira, wakati uliokuwa mfupi, tunakusudia kubainisha baadhi ya halati za watu ambao ni kadhaba. Jana wakati kama huu, baada ya salati al-maghrib, bwana mmoja aitwaye Kasim Mafuta, kadhabu huyu, alikuwa na muhadhara hapo Moshi. Akazungumza maneno mengi, lakini yale maneno aliyoyazungumza hasa akitushambulia sisi ni maneno ya dhulma, si maneno ya haki, ni maneno ya urongo, yamejaa ndani yake khiana na talbis. Kwa hivyo miongoni mwa njia ya dini kuyabainisha maneno hayo, li ahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Amezungumza maneno mengi. Cha kushangaza, huyu bwana anaongea uongo, halafu wakati huo huo anawaambia watu mcheni Allah, kuna siku ya hisabu mtaulizwa. Anawatisha watu na maneno kama haya. Siku ya kiyama, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dogo na kubwa limeandikwa. Anaongea uongo, akimaliza anaongea kutila al-kharasun, wameangamia waongo. Sijui ni manhaji ya namna gani. Allahu almusta'an. Nitaanza na jambo lake la mwanzo nilizungumza hapa, ambayo nimenukuu, yako mengi lakini nachukua baadhi. Enyi mnafahamu, sio mnafanya da'wa, kwamba hii da'wa ya haq ambayo imesimama juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwa ufahamu wa salafu salih, da'wa hii yatakiwa kila anayefikiwa na hii da'wa awe mwadilifu, wala siangalie imetoka haki kwa nani. Haki anayekuja nayo wanachukua, fanya nini? Uishike, uichukue, hata akija nayo hasimu wako ambaye si mwenzako, maadamu anakuja na haki, unataka kufanya nini hapo? Useme sichukui kwa vile anakuja nayo hasimu? La, unatakiwa ushikamane na hiyo haki, hata kama imekuja kutoka kwa mtu ambaye ni adui yako, maadamu ni haki. Usibatilishe haki aliyokuwa nayo kwa madai ya kusema kwamba hii imetoka kwa mtu fulani ambaye siafikiani naye, kwa hiyo sikubaliani nayo. Hiyo ni njia ya dalala na bid'a na kupotea. Sikila siku tunawaambia wao na sisi tunatofautiana mambo ya dini, baina yetu na wao si dini. Tunawaambia tayib, qala Allahu azza wa jalla, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu tawila. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, iwapo mtakhtilafiana, mtatofautiana katika jambo lolote ndani ya dini, basi lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Mtakapoختilafiana kwenye jambo lolote ili tupate hukumu ya sawa, tufanye nini? Mimi na wewe tuliختilafiana, tureje kwa nani? Kwa Allah na mtume wake. Tufungue Qur'ani, tufungue Sunna, tuangalie nani amepatia, nani amekosea. Aliyepatia nani, na aliyekosea arudi nyuma. Ndio dini nasema hivyo. Lakini wao maneno kama haya hawayawezi, na nitawabainisha, mtaona hapa. Miongoni mwa aliyozungumza ameulizwa swali kuhusiana na kibla. Kibla msikitini kwa mfano kama hivi. Msikiti kama umepinda kidogo na masuala ya kibla ni wapi? Au jiha upande wa Kaaba ni upi? Mara nyingi inatokea msikiti inajengwa nakuta baadaye watu kipimo wanaangalia kumbe huu msikiti umepinda kidogo na nini na upande wa Kaaba nakuta watu ndani ya msikiti wanafanya nini? Wanapinda kidogo. Haya yanatokea mara kwa mara hasa kwa sababu wanadamu hawajakamilika. Mara nyingi nakuta anajenga hivi baadaye anagundua kama alikosea. Sisi tumeshawahi kuwanasihi msikiti wa Moshi pale kwamba kibla jiha wanayoelekea sio jiha ya Kaaba. Upande wanaoelekea si upande. Na kama ni wenyewe lakini wamepinda hawako leo inavyotakiwa. Lakini maneno yale wakayatupa mbali kabisa. Hawakuyachukua wala hawakuyafanyia kazi. Kwa nini? Imetoka kwa Khasim, mtu ambaye ni adui yao. Tayeb. Tukawanukulia maneno ya wanachuoni. Mimi nakumbuka niliandika kitabu risala ndogo yenye karatasi kama 40. Nikiwa niko Yemen. Nikawatumia kwa njia ya email na yuko wakazitoa zile wakazichapisha wakawatawanyia wakatawanya hiyo risala pale Moshi na baadhi ya maeneo. Hiyo risala inazungumzia hukumu ya kufuata jiha ya kibla. Pale watu wanapokuwa wamekosea au msikiti umeenda kinyume na jiha ya kibla, unaweza ukatumia vifaa vya kisasa kujua upande wa kibla ni wapi kama Google. Kama vile bosila yani zile dira na vitu vingine ambavyo vimekuja kisheria kwamba la basa kuvitumia sima si kwa sababu ni vitu ambavyo ni ashia wala sulu fil ashia li ibaha na asili katika vitu ni halali kutumia. Wao walikuwa wanapinga. Fadhili aliwahi toa kalima hapo Moshi kwamba sisi tunafuata baina ya mashariki na magharibi kibla, haitakiwi tutumie vifaa ili tujue kamba ni wapi au kibla ni wapi. Angalia fatwa za kijinga hizi. Hatuhitaji kutumia vifaa vya kisasa. Si Google wala vinginevyo. Hatuna haja navyo. Kama tutumie vifaa vya kisasa ili tujue Kaaba ni wapi au kibla ni wapi, sawa sawa ni wapi. Sisi tu mashariki na magharibi tunaelekea tu vyovyote. Akasema bali hamna mwanachuoni hata Ibn Uthaymeen mwanachuoni wa zama zetu ambaye ni mwanachuoni wa juzi juzi amekufa juzi juzi hapa. Anasema hakuna haja ya kutumia vifaa hivyo na yeye alikuwepo. Vifaa vilikuwepo lakini hajatumia vifaa hivyo kwa hivyo hamna mashiko. Unaona? Mimi nikaandika risala kubatilisha yale maneno yake. Risala nilipa jina la Aqwalul Mudallala fi jawaz isti'mal al-jawjal wal maharib wal busila li ma'rifati al-qibla. Kauli zenye dalili zinazoonyesha kujuzisha kutumia vifaa vya kisasa kama vile Google, kama vile dira, maharib, vile misikiti unapoenda kijijini unasema zinaonyesha kwamba hapa ndio mihrab. Kutumia vitu vya namna hiyo ili kujua kibla ni wapi, kwamba inafaa kisheria kutumia vitu hivyo, si haramu. Si kama anavyodai huyo bwana. Nikataja akwale la ulama, kauli za wanawachuoni juu ya hilo. Lakini ile risala ilipofika wakasoma wakajifanya kama vile hawajaelewa. Fadhili anasema na wengineo kwamba hii risala mbona imetaja yale yale niliyosema mimi? Kumbe yako kinyume na yale. Anawadanganya watu. Baadaye akatupa. Hivi mnadhania kibri ni nini? Kibri ndio hiki, kuna kibri zaidi ya hiki. Baadhi ya watu wanajua kwamba kibri mpaka mtu atoke mapembe yameandikwa kibri. Au abadilike abadilike rangi. Kwamba kwa vile na kibri rangi yake inakuwa ibadilika, rangi ya njano mfano au nyekundu. Mtume SAW aliulizwa kibri ni nini? Akasema al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu an-nas. Kibri ni kuiradi haq inapokuja iko iacha. Ni kibri hiyo. Na kuwadharau watu. Haya, angalieni maafa waliokuwa nayo hawa mabwana. Mbona mahizbi ni watu wabaya nyinyi? Ni mtihani. Wao wanaenda kwa matamanio na nafsi zao. Miaka mitano sasa imepita. Miaka hii mitano. Wanaelekea wameshaambiwa wamepita na vifaa wakipima vya kisasa vinaonyesha ni hivi. Wao wanasema wanaenda hivi. Sina msha swali pale msikitini. Wale wanaangalia barabarani moja kwa moja hivi. Na hali ya kuwa si sahihi, wachukua upinde hivi. Miaka mitano. Juzi juzi hapa sio umetokewa na matatizo gani tena? oh, tumeelewa, kumbe kweli ni hivi. Miaka mitano ishapita hapa. Miaka mitano ishapita. Sasa juzi tumeelewa, wamefanya bahthi wakagundua kwamba sasa inatakiwa uhalisia usahihi ni kuelekea hivi, sio hivi tena. Unaona? Sasa jamani, watu sio na hoja jamani, kama masala madogo ya swala kuelekea masala madogo ya swala, miaka mitano inapita bado hujapata kaulo raji. Haa, ni watu wa namna gani hao? Masala ya swala, swala yako wewe, jambo ambalo ni sharti la swala, sharti miongoni mwa shuruti za swala, jambo la kibla, lenyewe umechukua miaka mitano ili upate kaulo raji. Hii dini utaifundisha kweli, itaeleweka? Yaani kujua kibla tu miaka mitano ndio umetumia ili mjue. Haya, waumini wanawauliza, imekuwaje, mbona sina mnaelekea hivi? Na hali ya kuwa kuna fatwa ilikuja hapa, kuna risala ilizungumzia hiyo, kuna fatwa ya Sheikh Yahya inasema kwamba vifaa vya kisasa nafaa kuvitumia, hasa sasa ambavyo vimezoeleka, ambavyo vina kitaalamu vimethibitisha khibra ya ukweli, kama vile Google na vinginevyo, ambavyo vinapima kihasa, ukiona ni hivi, tofauti na dhana ya mtu na akili ya mtu. Hiyo fatwa akasema hii fatwa ya Hajuri, Hajuri amepotea, fatwa ya tuitaki. Angalia maneno hayo, hii fatwa si sawa, tuna maneno ya wanawachuoni, tuna kadha. Haya, leo wamerejea hivi zetu wanasema, na ile fatwa ya Shekhani nasema hivyo, wamerejea huko. Waumini wanawauliza, imekuwaje, mbona imekuwa hivyo? Fadhila na Babaisha hajui namna ya kueleza. Haya, kaja mafuta, si ndio shekhe wao bwana? Sinatakiwa tuwe kauli bwana, abainishe masala imekuwa kuwaje. Mafuta anaulizwa, anasema sisi hatukumfuata Hajuri. Kwa sisi tumeomba mfuate Hajuri? Eti leo tukisema watu wafuate dini, wamfuate mtu au wafuate Qur'an na Sunna? Unaona? Anasema hii hatukumfuata Hajuri, sisi tumefuata nini? Sisi tumefuata jiha. Angalia anavyotaka kuwadanganya watu, talbisi hiyo. Kwamba sisi tumefuata jiha. Jiha maana yake nini? Upande, yani upande wa Kaaba. Na wala hatukufuata ainul Kaaba. Kwa sababu fatwa ya Yahya al-Hajuri ni kufuata ainul Kaaba. Na sisi msimamo wetu ni kinyume na msimamo wa nani? Wa Hajuri. Maona talbisi hiyo? Oh, singetaka kusema jamani kumbe tulikosea, sio hapa ni hapa, lakini nataka kuzungusha watu hivi wasijue, yani jamani mtaalamu sana na hila nyingi sana za kusokota watu, kuwadanganya watu. Alafu haya maneno kwanza, yeye mafuta anasema haya ni maneno, msimamo wa kufuata ainul Kaaba ni msimamo wa Hajuri na msimamo wa Imam Shafi'i. Yule fadhili, yule kadhabu mwingine anasema haya kumbe kufuata ainul Kaaba ni Hajuri peke yake. Ni Hajuri peke yake. Naomba mkiwa makini hapa kwenye hii nukta. Fadhili amesema ni Hajuri, ni msimamo wa Hajuri peke yake, si ndio? Hakuna mwanachuoni yoyote amesema neno haya. Kaja bwana mkubwa huyu, yeye anasema ni msimamo wa Hajuri na nani? Na Imam Shafi. Ina maana wanarejeana baadhi yao kwa baadhi, si ndio? Kauli ya huyu kadhabu imepishana kauli ya kadhabu mwingine. Huyu kadhabu kathibitisha watu wangapi? Wawili. Huyu kadhabu mwingine alisema ni kauli ya huyu mmoja. Kwa hivyo wao wanatandikana wao kwa wao mara nyingine bila kujuana, kama hapo umetandikana wao kwa wao. Toi, tunarejea kauli ya huyu kadhabu, yani fadhili, ambaye ndio imamu wao pale Moshi. Ina maana leo kwa msimamo wako kama ni kauli ya Hajuri tu, Hajawi ndio amesema kauli hiyo. Imam Shafi naye ni Hajawi. Imam Shafi. Hajuri si bado yuko hai jamani. Imam Shafi alikuwa mwaka zamani huko. Sio kafa huko Imam Shafi. Sasa leo mtu wa zamani awe na kauli yote ya mtu wa leo? Yaani mtu wa zamani anasibishwa manhaji yake na manhaji ya mtu wa leo? Inawezekana hii? Hii ni kama vile kauli ya Mashia. Unajua Mashia wanasema Sahih Bukhari ni Wahabi. Mashia wanasema hii Sahih Bukhari ni Wahabi. Lakini Imam al-Bukhari amekuwa miaka 200 na ngapi? Wahabi huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab mwaka 1206. Sasa utasemaje hii ni yule kule? Yaani yule ndio huyu. Miaka mingi ishapita. Lakini hii ni ishara, nataka kuonyesha kwamba hawa watu ni watu wa hawa, si watu wa dini. si watu wa dalili, ni watu wa matamanio ya nafsi. Halafu maneno haya ambayo ameyasema huyu bwana, huyu muongo, huyu kadhabu, mafuta huyu, eti sisi hatujafuata msimamo wa hajuri, bali sisi tumefuata msimamo wa jumhuru la ulama, ambayo ni kufuata jiha na si ainu al-Kaaba. Kwamba eti kufuata, eti kauli ya Sheikh Yahya ni kufuata ainu al-Kaaba. Allahu al-musta'an. Huyu kwenye hutuba ya Ijumaa anawasihi watu, jamani, muwe wa kweli, msiongee uongo. Siku ya kiyama matendo yenu yatahudhurishwa, mtaulizwa mbele Allah tabarak wa taala. Baada ya magharibi anasherehesha ile hutuba, tuwe wa kweli, tusiwe waongo. Na huu ni uongo anauzua mbele ya watu, umma umekaa mbele yake. Eti Yahya al-Hajuri yeye anasema kwamba ni wajibu tu kufuata aini tu peke yake, hata uwe mbali uwe wapi. Haya maneno ni kadhi, maneno ya uongo haya. Haya maneno ni kumuongopea Sheikh Yahya. Na ameshamuongopea Sheikh Yahya mambo mengi sana. Ni kadhabu. Ndio maana hawezi kubali kuruhusu tukae naye hivi munawara abadan. Anajua ndani ya moyo wake uongo kiasi gani anaongea, na anajua sisi tunafahamu uongo wake. Tukikaa naye atafedheka. Ndio maana nasema tushafunga huo mlango. Ni mbinu anaitumia hiyo. Huyu bwana kusema kwamba kufuata ainul Kaaba, hata mtu awe mbali amna kufuata jia, eti ni kauli ya Sheikh Yahya. Mimi nadhani inawezekana pia Kiarabu ni kigumu kwa ukifahamu. Labda maneno ya Sheikh Yahya wanayafahamu kwa ufahamu uliokuwa duni, kwa uchache wa maarifa ya lugha ya Kiarabu waliokuwa nayo, maarifa waliokuwa nayo. Sasa nitawasomea fatwa ya Sheikh Yahya kuhusiana na masuala ya kibla. Anasema, je, ni kufuata ain hata kama uko mbali, au kufuata aini kwa yule ambaye anakishuhudia, au hukumu yule mwenye kushuhudia Kaaba? Aini majoma manake nini? Aini manake ni kufuata kitu moja kwa moja, kama vile hiyo tujalie, yani hiyo maiki hapo ndio Kaaba, huo fimbo hii, si ndio? Ukiwa unaona Kaaba unachukua ufuate pale pale, usielekee hivi, si ndio? Sheikh anasema hukumu ya kufuata aini ni kwa yule mwenye uwezo wa kuiona aini kama vile ambaye anaiona, au yuko kwenye hukumu ya yule anayeona, anachukua afanye nini? Afuate hapo. Lakini yeye mafuta amekuja akayapotosha maneno ya Sheikh Yahya al-Hajuri hafidhahullah, kwamba yeye hajuri bali mahizbi wote ndio kauli yao hii. Nadhani ilitoka huyo bwana. Maana wao akisema huyo, nao wanasema. Hawa hakiki ndani ya vitabu wala kufuatilia. Wamesemaje wao chuo? Hamna. Ikisema tu ndio dalili yao wameenda nayo wote. Taklid. Kwamba Sheikh Yahya anasema ni wajibu kila mtu afuate aini hata kama yuko mbali. Haya maana ni uzushi kwa Sheikh Yahya. Mmemzulia. Haya maneno Sheikh anawasomea fatwa yake. Na hii fatwa, angalia nilipokuwa watu wa khiana. Fatwa hii niliiandika ndani ya kitabu changu Al-Aqwalul Mudallala fi Jawaz Isti'mal Al-Jawjal Wal Maharib Wal Busila, na nikawatumia miaka mitano iliyopita nyuma. Bado niko Yemen. Na hii fatwa nikaiweka mle. Lakini nimefahamu kwamba hawakuiona. Bali mimi risala yangu ilikuwa madhumuni yake ni kufuata jiha kwa mtu ambaye yuko mbali na nini? Jiha maana yake ni kufuata upande wa Kaaba ilipo, si ndio? Upande ule wa Kaaba ilipo. Nikanukuu maneno ya wanachuoni kutia nguvu maneno ya Sheikh Yahya kuruhusu kutumia vile vifaa vya kisasa. Risala hiyo inazungumzia hivyo. Lakini ile madhumuni ya risala yote wakaficha, wakajifanya hawajaona. Leo wanapotosha maneno ya Sheikh Yahya, wanataka kuyasoma kwa ufahamu wao. Hili hapa swali nauliza Sheikh Yahya hafidhahullah. Anasema alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, fa hadha su'alun muqaddamun ni mantiqati haswain bil mahra. Hili ni swali limeletwa kutoka mji wa Haswain ambao uko Mahara Yemen, ila fadilati Sheikh al-Allama Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahullah ta'ala. Muulizaji anasema hivi, hadara indana rajulun, amehudhuria kwa sisi mtu mmoja, indahu khibratun fi itijahi al-qibla, ana maarifa, ana uzoefu wa mwelekeo wa nini? Mwelekeo si aini, ana uzoefu wa mwelekeo wa qibla. Swali lenyewe angalia lilivyo as-sahiha, mwelekeo uliokuwa sahihi. Fa nadhara fi masajidi mantiqatina, akatazama misikiti ya mji wetu, baa bima indahu min khibratin bil qawqal, kwa ile utaalamu na khibra aliyokuwa nayo ya kujua Google, naona fawajada kathiran min almasajid munharifa, akakuta misikiti mingi iliyomo ndani ya kijiji chetu imepinda kidogo, na upande wa wapi wa Kaaba au wa qibla. Wa hadhihi alinhirafat ba'daha, asemana huku kupinda kwa misikiti, baadhi ya misikiti imepinda, ila 13 darajatan, mpaka daraja 13, au ila 13 darajatan, mpaka daraja 13, yani Kaaba daraja 13 pembeni kuna misikiti imepinda hivyo. Wa ba'daha ila 19 darajatan, au ila 19 darajatan, na baadhi ya misikiti imepinda daraja 10 ngapi, 19. Wa ba'daha ila 30, baadhi ya misikiti imepinda daraja 30. Imesimpindo mkubwa huo, swali liko hivyo. Shekhe haya akajibu, sikilizeni majawabu ya jawabu la shekhe. Aljawab, yakulu Allahu azza wa jalla, ana shekhe anasema Allah tabaarak wa ta'ala, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, elekeza uso wako au mwelekeo wako katika swala yako upande wa msikiti wa Haram, msikiti wa Makkah. Wa haythu ma kuntum, na popote mtakapokuwa, fawallu wujuhakum shatara, au popote mlipo, basi elekezeni nyuso zenu upande huo. Sisi tunaelewana? Mbona mwanzo jawabu nazaji? Tunaendelea. Fawajibun, anasema jambo ambalo ni wajibu, taharri al-qibla, ni watu kulazimiana na usawa wa qibla. Watu kulazimiana nini? Hii ni wajibu wa kila Muislamu. Sababu kuelekea qibla ni katika swala ni sharti, miongoni mwa shuruti za swala. Wa taharri shatr, na kulazimiana kujua upande ule wa nini? Wa al-Kaaba. Haya maneno mawili yenyewe mwanzo tu wa jawabu ni radi kwa huyu mafuta. Lililokuwa wajibu ni watu kulazimiana na qibla, na kulazimiana na upande wa nini? Wa qibla. Aina ma kana almusalli, popote atakapokuwa yule mwenye kuswali. Wa shatru almasjid alharam, na upande wa msikiti wa Haram, ni msikiti wa Makka. Almaqsudu bihi alkaaba, upande unaokusudiwa ni nini? Ni Kaaba. Leo tukisema kuelekea shatru almasjid, upande wa msikiti wa mtukufu wa Makka, tunaelekea wapi? Kwenye pembe ya msikiti au tunaelekea Kaaba? Ni Kaaba ndio makusudio. قال وفي حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. وعند أهل العلم أن استقبال القبلة كما قال لك يا قبلة شرط من شروط صحة الصلاة نشرت من قول ممشرت يكسيه والصلاة وليس يكون معا وليس المقصود به الاتجاه به إلى الجهة سيما كسودية ياك كما لك لك يا قاندتو. Makusudio ya kuelekea shatrul masjid maana ni kuelekea upande wa ni Kaaba. Si makusudio kama tunaamua tunaelekea, hata kama sio Kaaba wala umeelekea tu. Si makusudio hayo. Na maana maana sawa. Kwa shekhe wetu Yahya hafidhahullah. Qala bal istiqbal istiqbalu al-Kaaba, bali ni kuelekea Kaaba, liman qadara ala dhalik, au liman qadara ala dhalik, kwa yule ambaye ataweza hilo. Naona jawabu la shekhe Yahya. Uwajibu ni kuelekea Kaaba kwa yule ambaye ana uwezo wa kuelekea nini? Al-Kaaba. Ka'an yakuna mu'ayinan laha, kama vile awe ni mwenye kuiona Al-Kaaba. Umeona maneno haya? Yule mtu ambaye anaiona Al-Kaaba wajibu wake ni nini? Aelekee Kaaba. Au fi hukumi almuayini laha, au akawa yumo ndani ya hukumu ya yule mwenye kuiona nini? Kaaba. Leo wewe hauoni Kaaba, lakini umeshajua kwa yakini kwamba Kaaba iko kwa walaki Haruna pale, utaelekea hivi, wajibu wako unakuwa nini? Kuelekea hapa. Sawa, ndio fatwa Sheikh Yahya. Wajibu wa kuelekea Kaaba kwa yule anayeweza kuelekea al-Kaaba, kama vile mtu akiwa anaiona. Uwezo huo ni uwezo gani huo kuelekea al-Kaaba mubashara? Kwanza kwa yule anayeona al-Kaaba ni wajibu aelekee pale, asipinge hata kidogo. Uwezo wapi? Kwa yule ambaye anaingia ndani ya hukumu ya kuiona nini? Al-Kaaba. Ndio mfano, nikatoa mfano hapa. Leo tumekuwa na yakini kwamba Kaaba ni ile nguzo. Idafa sema tumeelekea, sema si tumeelekea jiha, tumeelekea huko, tumeacha huko. haifai.
Haya ndio maneno ya Sheikh Yahya, lakini wao wanayapotosha. Na ni marefu sana, anabainisha vizuri sana. Asema wa hadhihi al-alat al-madhkura, na hizi ala zilizotajwa, al-qawqal, al-khubara yaqulun, wataalamu wanasema bidhabtiha lil-qibla dhabtan jayyida, kwamba zinadhibiti upande wa kibla, udhibiti uliokuwa mzuri. Vifaa hivi vya kisasa vinadhibiti upande wa kibla, udhibiti uliokuwa mzuri. Fayamba gani istifada tu minha, inapaswa watu wastafidi kupitia vifaa hivyo. Liman alistifada tu minha, liman qadara ala dhalika fi tahri alqibla, kwa yule atakayeweza kufanya hilo katika kulazimiana na kujua kibla ni upande wake ni wapi. Hakadha wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma tahawalat alqibla, tunasoma haya maneno sardan mpaka mwisho wa kitabu ni marefu, tuendelee na makusudio mengine. Anasema wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam لما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد أن صلوا إلى بيت المقدس 18 شهرا ونزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بلغ ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعضهم كان في الصلاة فاستداروا في صلاتهم إليها وأما حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة أما حديثنا يسمى بين المشارك والمغرب كنا قبلة فهو حديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على صحيح حديث بن موقوف وعلى القول برفع هل تتكسم قولكم أن مرفوع أبنى بتفسير وتفعية تلبيسي ها نسمى الشيخ يحيى حديث بين المشرق والمغرب قبلة لموقوف من المنين ينان يا عمر نسمى هل تتكسم حديث المنين يمتوم صلى الله عليه وسلم maana yake tukijalia kwamba kwamba hadithi ni marufu fala yani annaka tamilu anil qibla, haimaanishi hadithi kwamba wewe umili uache qibla, uache qibla kilipo, umili uende pembeni, umili uende pembeni baada maarifatiha jayidan au baada maarifatiha amdan, baada kumshajua qibla ni hapa ukapinda wewe eti baina al-mashariq wal maghrib qibla. Si maana yake hiyo, si maana yake hiyo. ولكن معناه ان المصلي يجتهد, لكن معناه كما يقول من يصلي انا يجتهد الى ان يصيب القبلة حتى apatie قبلة ني واط والقبلة حول الشمال في حق الشمال والجنوب لقبلة كواتو ومشاركي من الدنيا كواتو كواتو وكسكازيني من الدنيا ولواتو وكسيني من الدنيا واتو اليقوا وكسكازيني من الدنيا لكسيني من الدنيا kibla kwa wao baina al-mashariq wal maghrib, baina mashariq na maghrib. Unajua kama likitomoza hivi likizama hivi likizama huku, mfano sisi kwetu hapa jengo chomoza wapi? Huku linazama wapi? Huku baina yetu ni wapi? Kibla kwa watu wanaoishi mashariki mwa kaskazini mwa dunia na kusini mwa dunia. Haka hiyo ndio fatwa ya Sheikh Yahya hafidhahullah ta'ala. Qala fa in akhta'a ma'a al-ijtihad fa salatu salati, akikosea mtu akajitahidi baadaye akosea, basi swala yake inabaki kuwa ni sahihi, lakini amefanya nini? Amejitahidi. Mahallu shahid barakallahu fik, kwamba haya maneno yaliyotajwa hapa, maneno haya yaliyotajwa hapa, mbona yako kinyume na maneno anayosema bwana mafuta anayotaka kutufaradhishia kwamba ndio maneno ya Sheikh Yahya, kwamba ni wajibu mtu atakapokuwa yuko mbali lazima aonyeshe aini ya Kaaba? Hayo anasema hivi, hayo maneno umeyapata wapi? Si ndio? Atuletee hayo maneno unayomnasibisha nayo Sheikh Yahya kadhiban wa zuran wa buhtanan, umeyapata wapi? Kitabu gani? Sauti gani? Kanda gani? Fatwa ipi aliyosema ni lazima hata mtu yuko mbali ain amepata pia maneno? Sasa hapa ndo mtamuelewa huyo bwana kwamba ni mtu muongo. Mafuta ni mtu muongo, ni muongo sana, na ana hila nyingi. Wallahi kama haujamjua utasema huyu mtu labda ana dini, kwa sababu akiongea maneno mawili itaqilla, akiongea maneno matatu subhanallah, anaongea uongo alafu anakutahadharisha wewe na uongo. Wakati huo huo wewe utaamini nini? Sema mtu ni mkweli kuliko watu wote. Wallahi manhaji yake ni kama manhaji ya wale watu wa Kufa. Watu wa Kufa wajua walikuwa manhaji yao ni vipi, na kusikia katika uongo. Wao wanaua watu, hawajali kuwa mtu.
Alafu wakati wanajifanya wacha Mungu, wanaenda kuuliza tuna jamani, unajua kudhulumu, kuua, kumwaga damu ni haramu, unasemaje kuhusiana kumwaga damu ya mbu? Hukuwa naua mtu. Ina naua mtu hapa, alafu anauliza hukumu ya damu ya mbu, kimwaga damu ya mbu itakuwaje? Wanazini zinako labasa. Wakati wao wanasema, wanaona kama vile ni wacha Mungu, wanakuuliza maswali ya kicha Mungu. Jamani, tunaona kuku hawa hawafungishwi ndoa, kuku hawa wakizini, je, hukumu yao ni nini? Hikuta kuwadanganya watu, kuta kuwalaza watu, msiwasielewe kinachozungumzwa ni kitu gani. Kumbe wao ni wacha Mungu, mpaka wanyama yao wanaonea huruma wasitoka adhibiwa na Allah. Kama ni wacha Mungu, mpaka mbu ukimuua mwaga damu, ukiua mwaga damu ya mtu ni haramu, wadima hapo. Allahu Musa. Ndio huyu bwana naye yuko hivyo. Sasa jana naongea nasema watu wa mcha Allah, siku ya kiyama kuna hesabu, watu wataulizwa, watu watakaribishwa kwa Mola wao, wataadhibiwa, jamani tuwe wa kweli. Wakati huo huo anaongea uongo mkubwa. Anamsingizia tena alim. Bora useme uongo nisingizie mimi. Si ndio? Usingizie fulani. Unafikiri kumsingizia mwana wa chuoni ni sawa kumsingizia mtu wa kawaida? Allahu Musta'an. Uongo kwa mtu yote ni haramu, lakini alim ambaye amebeba amana ya dini, unapomsemea uongo ukamsingizia masala, maana umemchafua dunia nzima, si ndio? Sasa kwa sababu hii, uongo huu aliyokuwa nao mafuta, huu uongo huu, na mimi nasema wallahi wa billahi ta'ala, anafahamu yakini kwamba anaongea uongo, anajua kama anaongea uongo, na ndio maana anafahamu kabisa kwamba wale jamaa wananifahamu mimi naongea uongo. Na ndio maana ukimwambia haya njoo tunakishi, haizi kuja. Anakwambia ah, unajua mlango sana njia uongo. Ukiuliza mbona unaongea uongo, tushafunga huo mlango, usiniulize masuala haya. Anaongea uongo mwingine, wakisema mbona unaongea uongo, asiende kuuliza, usiniulize masuala hayo mimi. Sasa hii imekuwa ni mambo ya kanisani, si mambo ya msikitini tena haya. Usiulize. Si ndio nasikia mapadri wao manajao ni hivyo. Nasikia manajao ni hiyo. Hakuna kuuliza, usiulize swali. Usijali jambo lolote ambalo unaona kidogo linapingana na manhaji ya nani? Ya padri. Kuna huyu bwana atakufletea manhaji hiyo ndani ya Uislamu wetu. Nasallallahu salaamu alayhi. Hilo moja nani limeisha. Narejea tena. Tutajie kitabu gani Sheikh Yahya amesema ni lazima hata mtu yuko mbaya aini aini hivyo hivyo. Sauti gani amesema neno haya? Usipotuletea basi kiri wewe ni kadhab au tubia kwa Allah tabaraka wa taala. Tubu kwa Allah. Lakini leo sinaona waongo wamezungumza huko. Wakienda kumwambia shekhe, wewe wanamaka wao wanamuita shekhe. Sio si atuzingatie mwanisho ni kadhab dajjal maftun. Sasa tuambie bwana wamesema hapa muongea uongo. Wakina nani? Ameongea fulani. Ah, tumeshafunga mlango wa Hajawira. Ya maana yeye aongee uongo asiambiwe kama aongee uongo. Unaona? Yizizo inafaa vile umeenda kaongea uongo kule shekhe Yahya anasema hata mtume akubali maneno yake kwa dalili. Ukimuuliza ah, tushafunga mlango, anaongea uongo, kibainisha ule uongo, hataki ule uongo uzungumze mbele yake, hataki hata sisi kutana nao wanako shawataki. Sasa jamani, mimi nashindwa kuelewa hata hawa watu wanaomsikiliza, ila huenda Allah tabaraka wa taala akawafahamisha biidhnillah, mtafahamu. Sababu huyu bwana anateleza moja mpaka lingine, mtajua tu iko siku mtafahamu, na mtajuta siku nyingi kwa nini melazimiana naye katika haya. Kila aliyemfahamu bwana analia, hivi ilikuwa kuwaje? Hivi nilikuwa nimefungwa macho ni? Hivi nilikuwaje? Na hawa wanaopelekwa hivi. Jambo lingine anasema, anasema bwana mafuta akizungumzia sisi, anasema haifai kukaa na Hajawira, maana wao wanatasi Hajawira. Haifai kukaa na Hajawira na kuzungumza nao masala ya dini. Achaneni nao. Mnaelewa ya maneno jana hayo. Maana sisi tushawaita sana kwenye mihadhara, na leo nanadi tena, baina yetu na nyinyi kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leteni dalili zenu ikiwa ni wa kweli. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Hivi mna elimu yoyote kwa hayo mnayoyasema dhidi yetu mtutolee. Tunatangaza wakati wote. Wasije wakasema amekimbia, ameshaondoka. Maana yake wao wana tabia moja. Kama hivyo amekuja kishaondoka. Ah, mbona ukusema akiwa tunasema hivi bado yupo. Mumzuie asiondoke. Aje tufanye nikash, munadhara. Wawazi aite watu wake na sisi tuite watu wetu. Tukae tuyazungumze haya mambo. Akitaka yeye anavyotaka hali yoyote, hata akitaka tuzungumze siri tukae naye tu ile tamrekodi. Kanuni ni hata akitaka tufanye naye munakasha, si kwa wazi, maana wazi anaogopa, tufanye naye munakasha sisi na yeye, si ndio? Sisi tuko tayari, tuko tayari wakati wowote, uwe mchana uwe usiku, iwe asubuhi iwe jioni. Yaweza kusema mimi uko wazi sitaki, nataka tuko tayari hata kwa siri tukutana na wewe tukae, lakini sharti na kurekodi sababu ni kazi zao, ni mtu muongo. Sasa leo mbona huyu bwana anastajabisha watu? Mashia, mashia si makafiri, itikadi yetu Shia ni rafidha si kufara. Hajafunga mlango wa kukaa nao kuzungumza nao masuala ya dini. Hamjaisikia kanda zake nyingi amekaa mjadala na mashia? Hakusema nimefunga mlango. Nao ni makafiri hao, si Waislamu. Makafiri hao, si Waislamu. Ana nakishana nao, si kanda moja wala mbili. Akinakishana na mashia. Masufi, hatujaisikia hata siku moja anasema tumefunga mlango na masufi. Tumeshawajibu sana masufi, sasa tumefunga mlango. Hatutaki sana kusikia. Tumeshafunga mlango wa masufi, hatutaki na mjadala na wao. Wala tuzungumzie masuala ya dini. Mjadala na masufi. Nini ni mashahidi? Alikujaga boma hapa, akafanya mnakasha na Kazuba. Kazuba sufi. Au mmesahau? Vitabu. Funga misafara mnakasha na masufi. Bali si hapa. Kaenda Mwanga alifanya alifanya munadhara Mwanga. Na nani tena huyo? Kazuba huyo huyo na kundi lake lingine. Jamani, mbona hatukusikia anasema kwamba tumefunga mlango wao, hawa tushafunga huo mlango, hatuna haja na hili, hatuna haja kuongea nao. Jamani, msizungumzie haya mambo, kaeni mbali nao. Si ndio? Hatujasikia hilo. Akilitaja hata mara moja. Umeona? Achilia mbali. Aliwahi funga msafara kutoka Tanga, akavuka mito na mabahari, akaenda Zanzibar kufanya minakasha na watu masufi kina Dedes. Kuna mmoja sufi huko Zanzibar anaitwa Dedes. Si mnamjua, mzee anamfahamu nadhani. Sufi mmoja huko. Kaenda kuna kishana naye. Msafara anavuka mabahari, mito anaenda. Ujasiri wa hali ya juu. Bali sio hilo. Huyu bwana kipindi anakuja anaanza dawa yake, akamshambulia sana Barehiani. Barehiani nakumbuka maneno yake aliwahi tamka, akasema Barehiani amepinda, sio tunamtakasa, lakini kuna maneno aliyatamka ndio tunayaona leo kwamba alikuwa aliongea kitu cha maana. Japo amepinda. Aliwahi sema hivi: jamani, huyu kijana atafuta ukubwa, si dini. Ni kama mnabisha mtaona. Huyu mufti wa Pongwe atafuta ukubwa. Hatusalila maana Barehiani kwamba tunamunga mkono Barehiani, ila tunaona kwamba yale haya yanayopita haya ndiyo yale aliyosema Barehiani. Atafuta ukubwa huyo. Mafuta anatangaza sema nataka munakasha na Barehiani. Tena alanan wazi wazi. Barehiani maskini anamwambia, sawa, kwani kuna haja gani kuna kishiana sisi na yeye? Sababu tuko kitu kimoja. Aje tuzungumze. Ah, ni mafuta salafia jadida. Na kibaliana kwa anawaita salafia jadida. Kama vile yeye leo anatuita sisi kina nani? Hajawi. Hivyo hivyo kila bid'a inakuja na jina. Baadaye anasema salafia jadida. Wewe umetuita salafia jadida, lazima tukutane tunakishiane. Wakati huo Barehiani amemzungumza vibaya nani? Sheikh Mukbil. Kama shemeshema za ushia alimsema pia Sheikh Rabia al-Madkhali hafadhahu Allah kwamba ana hajikusoma Qur'an, baadhi maneno mabaya aliyozungumza. Umeona? Huyu bwana alikuwa anatangaza kwenye mihadhara kila kona, nataka munakasha. Aliwaambia watu wa Moshi, twende tukafanye munakasha na Barehiani. Watu wa Moshi wakabeba kaenda naye. Barehiani akasema, "Tayib, kuna haja gani ya kufanya munakasha mbele za watu wote, umma wote umeshuhudia? Basi tufanye munakasha lakini pembeni tu, siri siri, kimya kimya, mimi na wewe na watu wahudhurie wachache." Akakataa, akasema, "Hapana, munakasha dhahiri, watu wote washuhudie, umma." Unaona? Hatujawahi sikia hata siku moja anasema mlango na Barehiani tumefunga. Mmeshasikia hata siku moja nyie? Eh? Mmesikia hata siku moja anasema neno hayo? Mimi sijaisikia. Kama mmesikia niambieni. Minakasha, jamani, ule ujasiri wote wa minakasha. Jamani, sio udhalili wa Allah kampa. Mpaka leo leo anatafuta vichochoro vingine na vinje vya vichochoroni kujificha. Si ujasiri, si udhalili huu. Leo baada ya kuwa ameumbuka, ana yakini kwamba ameumbuka. Na akisubutu ameumia. akisubutu kutaka nikashi alana sawasawa iwe wazi au iwe sehemu ambayo sio wazi madam tumrekodi, hata hao watu wa mwisho watamwacha biiznillah tabarak wa taala, wataelewa udhaifu wake na uongo wake. Naye ameshaliona hilo, naye ni mtu analinda maslaha. Kwa hivyo lazima tafute vichochoro na penyo za kujificha ili asigundulike. Leo kwetu sisi, yeye alikuja aliwatukana maulama, alitukana shekhe wetu Yahya, akamzulia uongo mwingi sana. Kipindi cha hakuna kusema naye, si ndio? Hakuna kuzungumza naye, hakuna kumsemesha. Walikuwa wanamsemesha lakini kwa wengine kadri ya haja, si ndio? Haya, tumekuja sisi tunakwambia umesema uongo, kama vile ulivyokuwa unamwambia Barayana amewasema uongo, amewasemea uongo akina, amewasemea uongo na Sheikh Rabie kadhalika na Sheikh Mukbil amewasemea uongo, unataka naye munakasha wazi na haukusema mimi simjibu Barayani mpaka Sheikh Rabie afanye nini aongee. Leo anasema si wajibu hawa wala tufungi mnao kaa nao mimi nakasha wala kuzungumza masuala ya dini mpaka Sheikh Yahya azungumze. Angalia hivyo anapofanya talbisi hapa, anapowalazia hapa mpaka Sheikh Yahya azungumze. Mbona hukumwambia Barayani alipowasema vibaya Sheikh Mukbil kadhalika Sheikh Rabi, mbona hukusema sikufanye munakasha nimefunga mlango na wewe mpaka Sheikh Rabi azungumze? Maana kwa yuko bado yuko hai. Leo kwetu anasema mpaka Sheikh Yahya azungumze, hasemi wala hatojibu, na amesha hapa hajibu mpaka afi, mpaka mimi nifeti. Anajua maana kijahilia kabisa, hatojibu mpaka afi, mpaka nifeti. Leo watu wanavichochoro sasa, ule ujasiri wote minakasha vitabu vinapaka magari. Leo vichochoro kukwepa, ha? Kukwepa vichochoro, kutoroka na kudai eti huwajibu, nasema hatujibu, tumefunga faili lao. Ngelea hivi vichochoro wamekimbilia ubwana, vichochoro dhaifu, tumekwisha funga faili lao. Lakini sisi tumeshaelewa, mtu mwenye akili anaelewa jamani, si ndio? Wanasema al-labibu yakfihi al-ishara au takfihi al-ishara, mtu mwenye akili ishara inamtosha. Mwenye akili kimfanyia hivi, manake umemtahadharisha, si ndio? Hana hoja za kielimu za kupambana kutetea hilo, hiyo batil aliyokuwa nayo. Ndio sababu ya vichochoro vyote hivi, kutoroka, kujificha, kujifanya kadha. Yote haya wallahi yule bwana angepata mtu mnyonge, angepata wanyonge kama hawa walikuwa nakaa nao, mngeona vitabu vinajaa hapa msikitini. Ingekuja magari na magari na maktaba ingeamia hapa, meza ingewekwa huku na nyingine. Na watu wengine wanamfungulia vitabu tumekaa huko pembeni. Kama nilivyokuwa kifanya, tunamjua. Kama nilivyokuwa kifanya, lakini sasa hivi hawezi kuyafanya hayo. Akileta vitabu vyake, hivyo hivyo vitabu vyake ndivyo tutakavyomtandika navyo. Inshallah. Hivyo hivyo. Kama vile wenzake wanasema waleta vitabu vyao, vile vile vikawageuka. Na yeye akileta vitabu vyake, hivyo hivyo. Leo naomba watu maawamu, anawaambia wajinga wale ambao hawajui. Lakini kwa siku watajua inshallah. Kwamba nyinyi msikae nao, mkiwasikiliza mtatoka na shubuhati, mkipata shubuha mtapata maradhi, mtadhurika. Haya, tujalie hao ni maawamu, si ndio? Hao ni maawamu, wao hawatakiwi kufanya nini? Kusikiliza. Haya, na wewe ni wewe si alim? Njoo sasa wewe alim, ili usidhurike, ujibu shubuha zetu ili wabainishe vizuri. Si natakiwa hivyo? Yema amwambia wale maawamu hawajui, watadhurika, ifai kus. Haya, njoo wewe. Si ndio? Aje yeye. Au maawamu ambao sikokae pembeni, njoo wewe. Ili wabainishie zaidi hao maawamu kwamba hoja unazo. Njoo wewe. Si ndio ikhwan? Lakini ni mtu kadhabu, ni mtu muongo. Akipata mnyonge anamfungia misafara. Misafara. Akipata kawi, ah, tumefunga mafaili yao, atuongei tena sisi bwana. Mjadala na wao. Msikae kuwasikiliza, mkiwasikiliza mtapotea, mtaenda hivi. Hizi ni njia za kutoroka. Usitoroke, rudi kwenye maudhu. Kwa nini uliongea uongo? Usitoroke ya kabisa. Maana anajifanya kwamba sasa sisi wewe mbona uliongea uongo? Tubu basi ala na tubia waziwazi, tukusamehe. Allah akusamehe. Waombe msamaha ule udhulumu. Si ndio? Hadha linalotakiwa. Itasema kwa sababu hoja yake sasa. Hoja gani atutaki mjadala nao? Hatukai nao wala tuzungumzi mambo yao, kwa sababu sisi baada ya kubainisha, baada ya kutoa bayani na rududi,
Tulikwenda nazo mpaka ikafika mahala tukasema sasa tosha, mpaka tulipojiridhisha kwamba hapa imetosha, tukatosha. Jamani, mtu wa batili leo sasa anazungumza masufu, mbona bado anawazungumza mpaka leo? Mbona anasema tosha? Ni vigezo gani vya kielimu umevitumia? Swali la pili namuuliza, ni kigezo gani cha kielimu ambacho umetumia kwamba umefunga mlango wa rududi, hamna kuraji? Kigezo gani? Tupe aya au hadithi. Bali tukitazama na wanachuoni, naona kwamba kuwaraji wanachuoni ilikuwa ni nini? Wanachuoni kuraji watu waliopotea ilikuwa ni nini? Milele hawakati, wanaraji wanaendelea, hawasema tushafunga milango halasi, tushafunga hiyo. Angalia kitabu Maktalu Jamil al-Rahman al-Afghani cha al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, kwenye kurasa za mwanzo al-Muqaddim anasema, na wanasihi ndugu zangu Waislamu, ulama na tulabu al-ilm, wajitahidi sana kubainisha haki na kuwaradi watu wa bid'a kwa kuendelea bila kukata, kwa sababu kuradi sini dini. Matendo ya mtume alikuwa akifanya jambo anadumu nalo. Na hadithi maarufu, ahabu al-amali ila Allah adwamuha wa in qalla, tendo lilikuwa bora zaidi na fanya zaidi kwa Allah ni lenye kudumu hata kama ni kidogo. Hakuna kama ibada, sasa ibada hii tumeikata, haiendelei. Huu msingi gani umeutumia hapa? Hatu burhana kum in kuntum sadiqin. Kama sio kutafuta vichochoro vya kukimbia. Hivi ni vichochoro vya kukimbia. Haya maneno. Mbona ulivomradi baraka ya sio nasema tumeshafunga milango, tushajiridhisha. Masufi mbona unasikia tushajiridhisha? Mashia mbona unasikia tushajiridhisha, tusemi tena. Mbona unaendelea nao? Mbona kwetu tunasema tunajiridhisha, tumefunga tufungi tena? Allahu, ndio ile nimewaambia ile. Vichochoro vya uongo. Vichochoro vya uongo. Huyu bwana ni mtu mwenye hila sana. Kwanza ni kadha, ndio mtamuelewa kama ni mtu muongo. Ni mtu mwenye hila nyingi. Mtu wa namna hii si mtu mwenye amana ya kuchukua elimu ya dini kwake. Na saa zangu, mtu wa namna hii si mtu mwaminifu ambaye inafaa kuchukua elimu ya dini kutoka kwake. Ingekuwa hana sifa nyingine mbovu chafu zaidi ya sifa ya uongo, ingetosha hiyo sifa moja kutofaa kuchukua kwake elimu. Achilia mbali, sio hiyo tu, ana sifa nyingi nyingine za uongo. Uongo ni mtu wa khiana. Khiana hamfahamu khiana aliyofanya. Ndugu zetu, anaweza kumpigia mtu simu akaongea naye, anamrekodi ili apate pointi ya kuja kumtukania kwenye mimbari. Ndio kanuni yake hiyo. Ni khiana, sio khiana hiyo. Inafaa kumrekodi mtu bila kujua yeye? Unamrekodi kisiri siri ili baadaye uje umtandike kwenye mimbari? Ni nini hiyo? Sheria inasema nini? Sio khiana hiyo. Hiyo ni khiana. Naye kwake imethibiti jambo hilo. Mbea. Umea uko wapi? Anaulisikia yeye anasema. Tulivyosikia sisi, kama tulivyosikia wale mabwana ni kadha kadha, ndio maneno yake siku zote. Sasa ni maneno ya wambea. Dai hana sifa ya namna hiyo. Dai anafanya tathabuti katika aqwal na a'mal. Si ndio jamani? Kadhalika ni mtu anapenda shari sana. Anapenda shari. Miongoni mwa kupenda wake shari, akigombana na mtu hasimu wake anavuka mipaka. Akishambulia kwenye mimbari, anasema yaliyokuwepo na anazidisha mengine, kama tunavyoona hapa tunayobainisha hapa. Chungu mzima ya mambo aliyokuwa nayo. Kuvuka mipaka. Akiwasema watu, wasijeuri yeye kama vile ndio alimu baba bendera ya dini. Kibri, ujibu, kujiona. Ndio sifa zake zilizokuwa nazo. Kuna maneno yake nimesikia, ya subhanallah. Wallahi bwana huyo kama vile hajasoma akida ya Ahlusunna. Kama vile hajasoma akida. Kuna maneno nimesikia kwa sauti yake. Anawakebehi watu wa Albani, yani markaz Albani. Kwamba watu wa Albani wasipokubali na saa zetu, sijui watasomesha miaka elfu ngapi ili wapate mtu mwenye elimu. Hebu angalia na maneno. Sijui watasomesha miaka elfu ngapi. Si elfu moja wala elfu mbili. Hajui ni maelfu mangapi. Mpaka watoe alim pale au mtu mwenye elimu. Jamani, haya maneno anayasema mtu anayejua akida. Elimu si riziki. Wale vijana wawili walioenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile kijana mmoja kati hadithi ya Anas bin Malik au kwamba kila mmoja anaenda kumshtaki mwenzake, eh, mtume wa Allah, mimi naamka asubuhi naenda kufanya kazi kila siku kujipata riziki, huyu mwenzangu tunaishi naye yeye haendi, akiamka asubuhi kwa kuja kusoma, akija mimi nikileta tunakula naye, mnaka kama vile yule mwenzake anafanya nini, anamdhulumu. Mtume akamwambia, huenda wewe ukienda kufanya kazi kwako upate riziki, huenda hiyo riziki unayoipata ni kwa sababu ya huyo anayekuja darasani. Mtume akabainisha kwamba elimu ni sababu ya nini, bali ni adhamu riziki, ni riziki iliyokuwa kubwa ni elimu. Ikiwa riziki ya dunia, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah anamruzuku amtakaye bila ya hisabu, itakuwaje riziki iliyokuwa bora? Allah anaweza kumpatia riziki ya elimu mtu amekaa mwaka mmoja kuliko ile aliyompatia mtu amekaa miaka 15. Hamjui hilo? Sasa yeye amefunga ule mlango wa Allah kuwapatia riziki ya elimu watu wa Albani miaka 1000 ngapi? Taali ala Allah. Simnaelewa haya maneno, naeleweka au si? Mimi nasikuelewa haya maneno, wale watu wake sijui wanakuwa wanaufahamu vipi. Leo mtu huyu mtu anasema hajui ni miaka 1000 ngapi kwa jeuri mbele za watu. Ina maana amefunga kwamba Allah hata wapa riziki ya elimu watu wa Albani miaka 1000 ngapi, ila mpaka yeye atoe nini, mpaka yeye atoe irshadati na nasai nasiha. Jamani, yeye anajua akida huyo, alisoma kama nani haya, ile ni sawa kama kiwadilifu. Mimi sidhani kama hata mzee hapa anasoma neno kama haya, eti wewe Allah hata kuruzuku miaka 1000. Hii ni taali ala Allah, ana hukumu kabisa, yani kwa jeuri. Halafu wakisema wao haita elimu na ni haya elimu ya wapi jamani, hii ni elimu gani hii jamani, hii ni elimu ya wapi, ina namna gani, niambieni. Hatu burhana kum kuntum sadiq. Kwa huyu bwana ni mtu ambaye ana ausaf dhamima, ana sifa chafu nyingi ambazo kwa sifa hizo na saha zangu haifai kukaa kuchukua elimu kwake kabisa. Mtu wa dharau, sisi tumekaa pale. Unaweza kumuuliza swali, wewe unaonaje? Hivyo unavyoona ndivyo. Sasa jamani, elimu ni hivyo? Ukimwambia, mbona kuna hili na hili? Eh, na wewe unasemaje? Eh? Akija kwa watu mbele za watu hivi ni mjanja yule. Akija mbele za watu hivi kama mwenye mihadhara kama Moshi pale, maana yake ni mtu wa maslahi. Akiangalia pale nje anaona kuna watu maslahi. Anakuwa anajifanya tawadhu. Ukimkuta kwenye markazi yake amekaa anasomesha hivi, ya subhanallah. Akija huku ndio ile yani fa'lab kharaja sa'lab yawman fi shi'ari alwa'idina ya ibadallahi tubu fa huwa kahfu taibina. Anaona sivi wenzake, fa'lab wenzake fa'ali Allahu almusta'an, nas'alullahi salama wal afia. Halafu akarejea tena akasema katika maneno aliyozungumza jana, anasema Shekhe Yahya katokomea, huyo shekhe wao kapotea. Mmemsikia tena? Allah kamlipa na kumdhalilisha hapa hapa duniani, maneno yake. Hana yakariri kila mara kwa mara. Yaani anaongea uongo, anadhulumu, alafu ile dhulma anaizungumza na ule uongo anausherehesha kwa sura mbele za watu kama ionekane ni khair na ni dini. Shekhe Yahya wallahi alhamd ana durus. Rejea kwenye shabaka yake. موقع الشيخ يحيى الحجوري وتكوتا كنا دارسا ذا كلا سيكو نفندش ولله الحمد. الشيخ يحيى زماني اللي كوي يكون داني دارو ياكي مركز كوبوا، مركز كوبوا عالمية اكيولي مان سيداني كما كنا مركز دنياني اللي كوا ينا واتو 1018 ايكو ينا ملكة 1018 دنياني كنا مركز ايو مركز دارو الحديث اللي كنا ملكة 1018 نزايدي طلابوا اللي يقود زايدي 1910 ambao wamekuja wako pale, wengine wamehamia, wengine na ukishangaa na wale wa pale kijiji kizima ni wanafunzi, mji wote watu 1018 ikipigwa hesabu ya mwaka, kila mwaka wanapiga hesabu kuna ya watu wako wangapi pale, wanajua watu wako wangapi. Markazi yake mtu anakuwa na uhuru zaidi, si ndio? Lakini mtu anapokuasemea ugenini, na sisi tumeambia mbona mtu anakuwa jahil, mtu anapokuwa ugenini jamani, ugenini anakuwa na uchangamfu ule wa nyumbani kwake eh, au ugenini mtu anatulia anakuwa na hali ya taratibu ya kawaida. Sisi tuna hadithi ya Ibn Umar, kun fi dunya kaannaka gharibun wa adir sadiq, mtu mgeni anakuwa na uzoefu na yule mwenyeji. Ukiwa huna haya ndio utaenda nyumbani kwa mtu, ukifika tu umeingia chumbani kwake, umetoka umeenda, chakula kimekwa mezani umeshanao, masahani umebeba mabakuli, ukiwa una haya. Na hapo maana nasema mafuta mahala haya. Shekhe ni alim katika wanachuoni wa sunna, na dawla ya mamlaka, Allah ihifadhi na ailinde dawla ya tauhid na sunna, inawahifadhi wanawachuoni. Amekimbizwa, yani amefanywa dhulma na baghi na makafiri, si Waislamu. Amefanywa dhulma na makafiri ambao ni mashia. Akatoka pale damaji kwa kutii itikadi na kutekeleza akida ya sunna wal jamaa, kutii waliul amr, japo alikuwa na uwezo wa kumana na mashia, lakini akatii amri ya nani? Ya mtawala. Alipomwambia na mimi natoa amri kama rais, itikadi yangu ni kwa tii viongozi, mimi kama rais nasema tokeni hapa. Kuna baada ya hapo, hata kama uwezo kupigana upo, wangeendelea kupigana? Akasema la, kwa sababu akida yetu ni kutii viongozi, twende. Katoka pale, dawla ya mamlaka imemnusuru, imemhifadhi. Iko ugenini, si ndio? Ana darasa anasomesha nyumbani kwake, na wanafunzi nyumbani kwake anasomesha. Lakini hao ukiwaambia hivi kama vile ni ya ajuju na maajuju, hawa la ya kaduni yafika, huna kauli, hawa tambui, watasema tumewachukana wao ni ya ajuju na maajuju. Na tashbihi katika mlango wa ufahamu, ufahamu maana hawaelewi. Hivi wao ya ajuju na maajuju tumwambia acha hiyo, atacha eti ya ajuju na maajuju. Leo utaambia tahadhari, na atatahadhari usinywe hayo maji, bahari wanakunywa na malizi. Ndio kikiwe hiyo, mtasikia kiwe ya ajuju moyo, ndio ya maji ni pipi kwati, ndio ya maji. Utamwambia kunywa nusu, niachie mimi nusu, atakuelewa. Sasa na hawa hata uwaeleze hawaelewi. Ukiwaambia nendeni kwenye shaba kashika kufunguani, hawaendi kufungua. Muongo, muongo, muongo. Shekhe mkimbize amejificha kwenye pango kama vile Mahdi. Sikiza nyuma alisemaga mafuta maneno haya. Eti shekhe akajificha kwenye pango kama vile Mahdi wa Shia. Mara mahawariji, mara mashia, mara mahali wa mashia, mara wao ni kama mashia, mara wao ni vinyesi, wanatukana maneno kama haya. Ya subhanallah, nasallallahu salamu ala afya. Hii ndo manhaji yao, muelewe hii. Hawa watu ndivyo walivyo. Sheikh Yahya anaiza, na siyo mtu wa kwanza kutolewa kwenye mji wake. Ametanguliwa na kiumbe bora kuliko viumbe wote, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamfahamu kwamba Mtume swalla allahu alaihi wasallam alitolewa ndani ya Makka? Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ametaja Imam al-Qurtubi rahimahullah kwamba walikaa itifaki na ijmaa na Quraysh wamfanyia Mtume moja mambo haya matatu: ima wamteke, wamwadhibu, ima wamuue, au wamuondoshe ndani ya Makka. Walifanikiwa lipi? Ameondoshwa, anasema nimetoka ndani ya mji wa Makka, nao ni mji unapendeza zaidi kwangu kuliko miji yote duniani. Ahabbu libiqa'i ilayya. Mtume alikuwa ni mkimbizi, amejificha na pango la Mahdi. Mbona hawa nususu wanatafsiri kibatinia batinia, hawaeleweki? Nususu wanasema nao kama ufahamu mbovu. Wametolewa katika miji yao kina Imamu Shaukani rahimahullah, wametolewa katika miji yao kabla dhalik Imamu Ahmad kaadhibiwa, kachapwa, katolewa ndani ya mji wake, apelekwa jela kabla Shaykhul Islam badaki mpaka kafia jela. Ingekuwa ni shekhe amekamatwa yuko jela, jamani, wangesema nini hao? La qadara Allahu dhalika. Ingekuwa labda shekhe amekamatwa yuko jela, wasingefanya harusi hao au sherehe. Kwa haya maneno yuko hai, hayuko huko, hana udhalili huo, lakini anazungumza uongo huu. Ingekuwa yuko jela wangefanya nini? Sio sherehe? Wangefanya sherehe hao. Wangefanya sherehe. Lakini watafeli. Ndio mwisho unaenda. Huu ndio mwisho. Kisha unaona mtu anakazania uongo, 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 ndio mwisho wake. Ndio kaburi lake hilo. Shekhe na Isa kwamba Shekhe Yahya alafa kaongea uongo mwingine. Hivi mmemsikia siku hizi anasema atakaye ni khalifu nitamgonga. Warabbi. Amesema jana hayo maneno. Ukisema yeye jamani mtu kadhabu dajjal muhalid mwenye inat akibr ghatrasa. Anasema mnakumbuka siku za nyuma hapa niliwahi bainisha kipengele hicho kwamba huyu bwana alishukua kwenye muhadhara kama hivyo watu wamekana sikiliza. Akasema maneno yafuatayo. Akasema ya al-hajuri amepinda, miongoni mwa kupinda kwake anawaambia, anasema atakaye ni khalifu mimi nitamgonga. Warabbi,
halafu akasherehesha. Si kitabu na sunna, si atakaye khalifu kitabu na sunna, atakaye mkhalifu yeye jamani. Leo mtu mwenye akili Muislamu anaweza kusema ukini khalifu mimi nakupiga, so dini. Anaweza kusema ni wapi? Ashiria mbali alim. Ameenda kwenye sauti ya Sheikh Yahya anazungumzia masala ya wale wanaokhalifu haki na kitabu na sunna na haki ile iliyoshikamana nayo kwa dalili ya kitabu na sunna. Akakata baadhi ya halafu akawasikilizisha. Angalia hii khiana anayoifanya. Akashoka kipengele akakibonyeza akawasikiliza kipengele kidogo kinusu katikati hivi. Atakaye ni khalifu nitamgonga. Kwenye kila darasa awe mdogo awe mkubwa, wa Rabbi. Mmesikia hapo? Akastopisha. Mmesikia? Kumbe ile sauti ukiendelea mbele hapa nyuma, kabla ya hayo maneno, shekhe anazungumzia watu wanakhalifu kitabu na sunna, wanakhalifu dalili, wanaacha hujja, wanafuata rai, wanafuata watu. Pale chini anasema atakaye khalifu njia niliyokuwa nayo, njia ya haki niliyoshikamana nayo kwa dalili ya kitabu na sunna nitamgonga. Anakata yale maneno, akaja pale kipengele kidogo cha katikati kwamba atakaye ni khalifu nitamgonga wa Rabbi. Halafu anakipei kwa watu wasikizikeni. Kuna khiana zaidi ya hii? Tulibainisha kwamba hii ni amalu ya Yahudi, ni matendo ya Mayahudi haya. Walipokuja na ile Taurat wakafunika ile aya ya rajul mpaka Abdullah ibn Salam akamwambia mtume, ya Rasulullah muamrisha toe mkono, wakaikuta ile aya imefika katikati ya rajul. Eti nasaha tulizotoa na bayani tukatoa, eti jana alipokuwa Allah amemkosa taufiq anarudia dhulma ila ile kuitoa mbele za watu, na wale watu wameshasikiliza wakaelewa kama bwana alifanya batter, alifanya khiana hata maneno. Nashangaa kwa nini walisikia ile maneno na bado wako nayo, bado haya maneno wameyasikia, wanamsikia kama anafanya dhulma na bado wanamshikamana naye. Huenda Allah kajalia mtu ikawa ni sababu ya watu kupotea kabisa. Huenda labda Allah amehukumu wapotee kupitia huyu bwana, lakini tunaona wanaheri, wataelewa inshallah. Unafikiri watafahamu? Watafahamu. Sasa tunabainisha mwalala, wataelewa, watafahamu. Hii dhulma tushabaini wamefanya. Mbona zikufanya dhulma? Halafu wakati wao wakisema neno haya, anadhulumu wanachuoni. Halafu jamani, takullah. Jamani mcheni Allah. Jamani kuna hisab. Siku ya kiyama mtaulizwa. Jamani uongo, jamani kadhib, kadhib ni haram. Tuwe wa kweli jamani. Kama ile mambo ya Mayahudi, mkono mmoja unachinja mtu mwingine tasbih subhanallah. Unachinja subhanallah. Sasa hii mambo gani? Mkono unasabih mwingine unachinja. Huu mkono unaua, mkono mwingine unaucha Mungu. Yale mambo ya watu wakufa niliwaeleza. Wanaua damu za watu. Wao kuua mtu ni kawaida. Wala haoni kama ni dhambi. Wakati huo anakuulizia, je, damu ya mbu? Sheikh Samani, bwana damu ya mbu, je, tunaua mbu mara nyingine, je, kuna kafara gani tukimua mbu? Ndio mambo haya. Mazinifu ya mwisho na mwanzo, uzinifu wazi wazi wanazini. Wajifanya wana huruma ambako wanyama tu, wanyama huenda wanafanya zina. Sheikh Samani, bwana kuku naona hawafungi ndoa, inakuwaje sasa ile ndoa? Maana kwa wao wanaziniana tu, itakuwaje Sheikh? Wajifanya wacha Mungu na vitu vingine. Nafsi zao hatari. Ndio mambo haya wewe bwana. Anaohofisha watu, anaohofisha kumbe yeye ndo gogo la uongo. Subhanallah. Halafu akasema baada kusema neno haya akasema hatuzungumzii tena. Akasema sisi tunataka hajuri aseme, si wao. Yaani sisi tuzungumzi, azime hajuri. Tumefunga mlango huo kuhusiana na masala ya hajawi. Haya tumechagulia kujibu, si ndio? Narudia tena, umesema umefunga mlango, unasema hukufunga mlango kwa bari yani. Hukufunga mlango, ulienda alifunga misafara kwenda kwa Dedes. Kuna mmoja wa Dedes yuko sufi. Oh. Uko wapi Zanzibar? Kafanya minaka na mavitabu. Alikuja bomo kina Kazuba, Mwanga, sijui mimi nakufanya minaka sha wapi? Ana minaka sha shungu vitu njia za kikhawarij. Unaona? Hakufunga milango. Leo ameona vichochoro na sema kujificha. Ah, tumefunga milango, unajua, atusikilizi tena. Ah, acha uongo. Kama ni mkweli jitokeze. Na nasema tena, akijitokeza ameisha. Akijitokeza amekwisha. Na yeye ana yakini ya 100% anajua kwamba ni kadhabu, anajifahamu kwamba anaongea uongo. Na anajua tumeshambaini kwamba ni muongo. Hawezi toka. Akitoka anajua ehe, hata hao wanaombeba watamuelewa kwamba jamaa mbabaishaji ni Kiswahili kingi, maneno mengi. Lakini mtaalamu maneno. Kwa maneno mashallah. Maneno ile kwa maneno la. Amma haqu walbarahin
upande wa mashariki na magharibi. Watamuelewa, lakini hazi toka. Usikimbie. Usikimbie nukta ya ukasema nimefunga minazara, nimefunga nini? Sema nimefungua kama wewe ni batal. Si ndio?
Hakadha.
Lingine anasema kuna watu wanaheri. Tumeona watu wanaheri, watu wanafahamu, kuna watu walikuwa maadui zetu, baadaye wameelewa alhamdulillah wamekuwa pamoja na sisi. Akamtaja timu wanja. Angalieni hawa watu huyu jamaa. Yeye kabla mwanja hayuko naye, manake mwanja yeye anatembea na master. Si dini. Mimi nafahamu mwanja namjua vizuri. Mwanja anatembea na maslahi anapoona ndio kuna maslahi. Ndio maana haja yake iko hivi. Msistaribu hata mkaona wakaja mazanadika na mapesa yao malaini, akashangaa mwanja rujul alhaqi fadila. Akarejea huko. Akasema nimerejea kwenye haki. Sisi mzima mshangaa jambo kama hilo. Yeye ni mtu wa maslahi, si mtu wa dini. Na grupu lake ni watu matapeli. Tunasema kwa haki kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Grupu la mwanja na yeye mwenyewe kiwemo ni la watu mafedhuli. Watu wasiokuwa na amana. Au niataje, iko siku nitataja. Wakijifanya wanabisha nitataja. Kwamba mwanja umefanya hivi. Mwanja umefanya kazi, ulitapeli hapa. Mwanja ulifanya propaganda hapa. Mimi nafahamu zote, data zote ninazo. Kundi lako umefanya kadha. Nasema haya kwa ajili ya dini. Mimi sisemi uongo, si wazuri. Nasema ambao nina yakini nayo. Japo wao ni waongo wakubwa. Sina kusema mengi. Sawa huko serikalini wapi. Mimi nasema mengi sana mimi. Mengi. Nayajua. Nayafahamu wale yasema. Lakini sio tuko huko. Asa mwanja leo tena yeye mafuta alikuwa anasema, akimsema mwanja anasema gogo la fitina. Iko sauti. Kipindisho yuko naye. Gogo la fitina. Kadha. Anazungumza maneno kama haya. Leo amekuwa ni mtu mwema, mashallah. Kwa hiyo wako na magogo ya fitina kwenye dawa yao. Kubadilika yale yake mwanzo. Leo mashallah mtu wa khairi, mtu wa dini leo, si ndio? Mwanja anatembea na maslahi, alivyoona hana chake akafanya nini? Arujuu ila alhaqi fadila. Ndio amefanya hivyo. Si kwamba amekuelewa wewe, akipata mwingine ana maslahi kuliko wewe atakuhama. Hiyo ndio kaida ya mwanja, sisi tunaishi naye boma, tunamjua ndio hivyo. Kabisa. Na anayebisha, mimi si kama mtu anabisha mambo ya mwanja hapa. Hasa watu wa boma. Anayebisha basi huyo ana maradhi kabisa. Ambaye anabisha kama mwanja si mtu wa maslahi, anaenda na maslahi, huyu si mtu wa dini naye. Hajua. Ima hamjui mwanja au anamjua mwanja anamtetea kwa uongo. Nani asiyemjua mwanja? Mpaka makafiri wanajua. Ashina mbali Waislamu. Makafiri, lazima yule shehe, wana yule shehe mwana wa pale chini yule yule mtihani bwana. Wajali kuja jamaa zake hapa sivi. Data zote nazo. Tazitoa ukijifanya nabisha. Masala ni dini, barakallahu fi. Sasa huyu ukisema ameelewa, amekuja kwangu, huyo hajaja kufuata manhaji, mmoja kufuata dili. Kaja kufuata dili na utaona kama hata labda asipate maslahi kwa kitu. Hii pata masa mwingine anakuacha wewe. Masala ni dini, barakallahu fiku. Kwa hiyo hawa watu nimeona nitaje tu hivi kwa hii ni mukhtasar, lakini wala nasikia na leo anaongea na sio leo na muhadhara hapo chini. Sio tuongea vitu gani, Allahu ala. Sisi manhaji yetu, naomba tutangaze manhaji yetu. Wajua wengine hawajui manhaji ya Sunna wal Jamaa. Tukisikia uongo tunaubainisha kwamba huu ni uongo. Si ndio? Hatukai kimya kwa sababu wanaingia tasikia tu uongo watabeba sana ndio dini watabeba wataenda nayo. Tukisikia dini nasemwa uongo, wanachuona wadhulumiwa, tunasimama kusema hii ni dhuluma kwa wanachuoni, si sahihi. Si ndio haki nasema hivyo ikhwan? Hatuachi. Tukisikia tena leo amesema uongo na ameongea vipi, tutambainisha kesho. Na kauli mbiu yetu ni ile ile, asikimbie aje munakasha. Dhahira. Mbona uko kingine kwa ujasiri? Mbona uko nakimbia? Hakadha. Wanaktafi bihad. Mwanja kipindi fulani cha nyuma hapa, leo iko tuma mpaka wazee hapa. Kina mzee Huseni, kina mzee Mohamed Haji. Inataka mnaka sana mimi. Nikaachia sababu mwanja kweli anataka mnaka shai. Labda mmesahau. Ah, mwanja anataka mnaka. Haya kama mwiteni. Kaenda kuambiwa, unajua, eti tutoke hapa msikitini kufanya mnaka sha hotelini. Si mko ni mambo ya muziki, mambo ya kumbi. Yetu ndema hotelini kama vile kiriwe vile au sehemu gani? Mwambia hawa jamaa tuna vichochoro, wana vichochoro vingi hawa, ni mtihani. Ili akienda kule alishaondoa watu wake, akifika pale wewe tukana, na wewe tukana, afu nakasa naharibika. Hoja imeshindikana, maana hoja zilikuwa kali pande mbili, ikabidi mnakasha uishe katikati. Majitu maongo. Alituma wale katika mnakasha hapo. Mwambia haya sharti. Sharti la kwanza kazi, sharti la pili kazi. Wako tayari? Tafadhali. Kwani walikuja mpaka leo hajatia pua hapo. Mpaka leo. Na hawatakuja. Hawaji. Kama mnabisha kawaambieni waje. Kuna wazee ambao wanaongea nao kina mwanzo. Waambieni bwana kama kweli mimi na haki kafanyeni mnakasha na wale mabwana. Wako tayari wakati wote. Usiku, mchana, wakati wote. Mimi hata hizo sanaa za usiku niamshe tamka. Wewe kwa kuna kishara nao hapo. Nitakuja. Kwa sababu ni watu waongo. Hatuwezi kuwaacha wakaharibu dini tunaoangalia hivi. Maana tuishie hapa. Inshallah akiongea uongo mwingine kesho tunafanya nini? Tunabainisha. Hatuachi kubainisha kwa sababu ni dini, ni dini. Haka. Na ikibidi kuwataja tarjama ya mmoja baada ya mwingine tutataja, lakini tunaona hamna haja mara nyingine tunapita juu juu tu. Imechosha kutoa tarjama ya juu kwa juu basi. Ila ikibidi tutafanya hivyo. Wana kutafi bihadha au kuna ishkali ana mushkil? Hakuna mushkil inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.